Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Podznakam Pachoni.
Pierwszy dzień śnieżnia, tradycyjną niedzielną ranicę, witaję was u pieradaczy pod znakiem Pachoni. Dla mikrofonu Zmiciar Kostin. Сегодня побываем на подсумовании первого мастацкого конкурса «Я народился тут», который ладил музей «Десяродок белорусской культуры» у Гайновцы. Наведаем так само историчную конференцию, присвеченную белорусской державности, что прошла у Белостоку, где доведаемся про белорусские акценты, которые чекают сёлетних наведников фестивалю короткометражных фильмов «Жубровка», что стартует у Белостоку до регионе уже у Сироду. Заставайтесь с нами до 9 годины. Але пачнем перадачу з некалькіх інфармацый, спярша з Беларусі. Праз тыдзень 8 верасня мае адбыцца сустрэча Александра Лукашэнкі з расійскім прэзідэнтам, на якой плануецца падпісаць пагадненне пра паглыбленне інтэграцыі абедзвюх краін. Дагэтуль ані беларускі, ані расійскі ўрад афіцыйна не паведамляюць, чаго маюць датычыць пагадненні. Са словаў беларускага амбасадара ў Маскве Уладзіміра Сямашкі, інтэграцыя мае прывесці да супольнага ўраду і парламенту, куды свае паўнамоцтвы маюць дэлегаваць нацыянальныя ўрады. Ці гэтыя пункты будуць разглядацца на сустрэчы ў Маскве? Пакуль невядома. Тым часам дэмакратычная супольнасць Беларусі заклікае да пратэстаў супраць інкарпарацыі Расіяй. Пра развіццё падзеяў у Беларусі будзем расказваць у нашых перадачах пад знакам пагоні. І крыху інфармацыі з нашага рэгіёну. Падляскі ваявода ануляваў рашэнне Беластоцкай гарадской рады ў справе перайменавання вуліцы маёра Зыгмунда Шындзеля Жалупашкі на вуліцу Падляскую. Паводле юрыстаў ваяводскай управы, пастанова радных прынятая з працэдурнымі парушэннямі. Напрыклад, назва пастановы наводзіць на думку, што найменне вуліцы надаецца ўпершыню, а не змяняецца. Рада гораду можа ўнесці скаргу на рашэнне ваяводы ў ваяводскі адміністрацыйны суд цягам 30 дзён ад прыняцця. Гэты тэрмін мінае 25 снежня. Дэпутаты Беластоцкай гарадской рады ад форму меншасцяў абяцаюць, што такая скарга будзе падрыхтаваная. Паводле законодавства скарга скіруецца ў суд толькі тады, калі за яе прагаласуе большасць радных на сесіі. У плане бліжэйшай, заўтрашняй сесіі рады горада Беласток пункта датычнага вуліцы Лупашкі няма. Але гэта будзе не апошняя сесія сёлета. Радныя збяруцца чарговы раз праз тыдзень 9 снежня. Да гэтай тэмы будзем вяртацца ў будучых перадачах.
Сонце низенько вечор, низенько спішу я до тебе, моє ти серденько, спішу я до тебе, ще до твоєї хати, як ти мене пустиш, ковнеш у ламати, як ти мене пустиш, ковнеш у ламати. Ой-ой-ой, 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 ой-ой-ой.
Не толькі з Гайнаўкі ды Бельска, але і з меншых мясцовасцяў надышлі працы на першы мастацкі конкурс «Я нарадзіўся тут». Музей ды асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрасіў як найменшых мастакоў з дзіцячых садкоў, гэтак і моладзь з ліцэяў прадставіць сваю малую айчыну. Як кажа дырэктар музея Тамаш Ціханюк, яны не закладалі, што водгук будзе настолькі вялікі.
Заўсёды гэты першы мерапрыемства культурны цяжэй правесці, яшчэ вядома, што не ўсё чалавек знае, бо ж начуе, я так скажу, але з колькасці як арганізатара вельмі задаволены, згусілася 55 удзельнікаў. І то з розных мясцовасцей, не толькі з Гайнаўкі, але таксама і з Бельска, і з Нарыўкі, з Курашава, з Ворлі. Гэта таксама дадаткова якбы цешыць. Ну і тое, што быў таксама адклік ужо на завяршэнні конкурсу, што можа не поўна сала, але амаль поўна. І прыйшлі бацькі, дзядкі са сваімі пачэхамі, каторы прынялі ўдзел у чымсьці, думаю, цікавым, бо ўсе такія мерапрыемствы, каторы штось вымагаюць ад чалавека, а тут маем гэтых наймоўчых. Ад пачавшы ад прадшкола па сярэднюю школу. Гэта ёсць штосьці вартаснае і важнае ў жыцці, ў развіцці гэтых маладых асобаў.
Катора то твая работа? Сета, так?
Так.
А што тут ёсць?
Два домы старе.
Хтось ще бачу, коло того дому стоїть?
То ёсць моя мама.
А як тыя домы выглядаюць? Якось вельмі колорова. Спецыяльна так хотіла, каб колорова было?
Так. Спеціальне.
Дочка взяла удзел в цьому конкурсі. Хто їй намовив?
Не треба було намовляти, як учула, що є конкурс, одразу хотіла щось там зробити.
Батьки помагали трошку?
Ні. Старейший брат дав зешит свій, щоб показати, як колись виглядали хати у нас, які були здобєння, і вона з того теж скористала, подивилася і сама видумала свій такий кольоровий взор.
Чи легко витлумачити наймолодшим, що то значить? Ми – Щуль, я народився тут.
Хіба тяжко, але думаю, що розуміють.
Jednak ta tradycja tak samo i w rodzinach przekazujcie, a nie ono w szkołach.
Tak, koniecznie no, w rodzinach musi być, bo inaczej to jest tylko taka martwa wiedza ze szkoły i to tak przyswajajce, to jak kultywowanie w chatach i mowy, i kultury, tradycji.
Czy to tak samo ciekawa dla starejszej młodzi?
Kiedy wzięli udział, to znaczy, że zaciekawlany.
Irena Ignatowicz z Biel-Liceja u Gajnowcy.
Może mała znali o tym konkursie, bo to pierwsza edycja, no to wiadomo, ale cioperka cię przedstawniki jość, to ja najpierw każę ci, dumę już są następnym, będzie bolsz, a jeszcze takie dobre uznacharody i tak mnoga, tak że to, i prace takie wielmi razne, ja tak że dumę już to na następny chod będzie ich bolsz.
Z waszej szkoły jak raz najbolsz pieramostą.
To seriozne ludzi, ja nie potraktowali i ten konkurs tak samo seriozna, tak że to ich pracy na pewno на вельмі добрыя.
Нашы дзеці ходзяць на язык беларускі.
Малгажата Нічыпорук, маці вучаніцы Бельскай тройкі.
І яны бардзо любяць, і для них важна ёсць, што яны спяваюць. Напрыклад, моя цурка бардзо любіць беларускі, і вона вучыцца чытаць, і спявае. І знае, што спатыкаемся ўсюды. Вона знае, што так трэба, што то ёсць традыцыя якаяш, так? Вони знаюць, скуль ёсць, што вони паходзяць з Щуль, так, што то ёсць іх месце такое, де вони ўродзіліся, і певне так.
Найбольш лічна група учаснікаў, то акурат перша дзіцяча садка тут у Гайнаўцы. Дзеці хэнтне малююць, дзеці хэнтне бралі ўдзел у гэтым конкурсе.
Ну, вельмі, вельмі ахвотна прымаюць удзел у всякіх конкурсах, а артыстычныя заняткі для іх вельмі цікавыя і таму ахвотна прымаюць удзел.
Мірослава Ніканчук з дзіцячага садка нумар адзін у Гайнаўцы.
Сваю родзіну любяць малаваць, таксама рысаваць, шкіцаваць алоўкам. Думаю, што ў наступных эдыцыях ахвотна таксама прымуць удзел.
Тое хасло, мото, я нарадзіўся тут. Лёгка патлумачыць наймалодшым?
Я думаю, што можна патлумачыць таму, што мы пачалі працаваць з тымі дзеткамі, як мелі ўжо 4 годзікі. І як так сукцэсывна ўсё пераказуеш, то панімаюць.
У гэта я нарадзіўся тут. Што яны ўкладалі?
Прырода. Тое, што навакол іх, тое, што ездзяць, аглядаюць і сваімі бацькамі, і сваімі дзедамі, прадзедамі. Тутай таксама паяўляюцца. І тое, што забачылі, тое яны пералажылі на папер.
Ну, вядома, што настаўнікі мусілі як ад сябе таксама крышку пагаварыць, паразмаўляць на гэтую тэму, што моладзь думае пра такі загаловак конкурсу і пра самую тэму малой айчыны. Ну, рысавалі тое, што ім блізкае, тое, што najbolsze jakby kojarzyć się im z tej temat. Tu szmat było prac takich prosta z wioski, z takiej białostockiej wioski, krajewidy, chata, ale tak samo i cerkwa. Nie kotyry bolszu, taki mastacki sposób, taki współczesny bolsz. Inszy korzystali z takich technik 3D, skazałby. To tak samo jakby wielmi twórcze je, ale u tych formach takich współczesnych tak samo było widno w białostocku to i w wiosku. Nie do końca horat, a bolsz to jeszcze poza horodom. Kojarzy się chyba z małej ojczyny najbolsz.
Czy lekko było ocenić te prace?
Nie było łatwo, bo każda z nich miała coś w sobie.
Siabra żury konkursu Ja narodził się tut, Agata Luksza.
Każda oddawała inny charakter, były różne techniki zaprezentowane, także naprawdę każda z nich miała coś w sobie.
Czy byli niejakie kłótni niż siabrami żury?
Nie, generalnie mieliśmy podobne zdanie na temat tego, kto ma wygrać i jakoś doszliśmy do konsensusu.
Od samego początku u następnym chodzie zrobimy tak, u następnym chodzie zrobimy tak. Także dumki pro następny chod byli i jość. No wiadomo, że to bez finansowej podtrymki tu nie można mówić pro atrakcyjne uznagrody. I jak raz otrzymali dofinansowanie na ten cel od Ministerstwa Wnętrznych Spraw i Administracji, ale tak samo od Kulturnego Centrum Białorusi. I duma już to te uznagrody byli atrakcyjne. I już to jany jakby dodatkowo zachwacić mołać na drugą edycję naszego konkursu, żeby udzielniczać aktywna.
Usi udzielniki konkursu otrzymali pamiętne dyplomy, a pieromoscy, gdy odznaczone osoby, do tego ż otrzymali rzeczowe uznagrody.
Lechki jak promień, chaj na wychodzie dzień, z wietrem południowym, prosty jak maczyny słowy, nad kołyską szlak do domu. Znowu wzdłuż zimowych strech idziem po swoich znajomych dworach i w ulicach slizkich. I to, co nam blisko, kranaje moje struny, обхеты мои руны, мои корони, твоими мои. Kranaje moje struny, obchety moje.
Як выглядалі пачаткі беларускай дзяржаўнасці, якую гістарычную палітыку павінна весці Беларусь? Адказаў між іншым на гэтыя пытанні шукалі ўдзельнікі навуковай канферэнцыі традыцыі і сучаснасць беларускай дзяржаўнасці ў сотую гадавіну смерці Івана Луцкевіча. Зладзіла яе ў Беластоку беларускае гістарычнае таварыства, гаворыць старшыня гэтай арганізацыі прафесар Алег Латышонак.
Год таму была сотная гадавіна абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. На будучы год будзе сотая гадавіна слуцкага паўстання, сёлета 100 гадоў аб абвяшчэння БССР і 100 гадоў ад смерці Івана Луцкевіча. І гэта канферэнцыя як бы спалучае ўсе тыя гадавіны і думаю, што гэта нагода, каб пагаварыць пра значнасць падзеяў 100 гадоў назад, але і пра сучаснасць, асабліва пра гістарычную палітыку. Не толькі ўладаў Рэспублікі Беларусь, але таксама якая гісторыя патрэбная беларускаму грамадству.
Будаўніцтвам гістарычнай палітыкі займаецца дзяржава, звычайна, на жаль.
Доктар габілітаваны Алеш Смалянчук.
Беларуская дзяржава таксама гэтым займаецца. Толькі што мы можам сваімі канферэнцыямі, сваімі выступамі папросту трохішкі паўплываць на гэта і паказаць, што апрача той афіцыйнай гістарычнай палітыкі, для якой, на жаль, характэрна захаванне рэліктаў савецкай ідэалогіі з дамешкамі яшчэ канцэпцыі заходні русізму і гларыфікацыі праваслаўнай царквы, ёсць яшчэ іншы погляд на гэту гісторыю, больш такі нацыянальны, дзе Беларусь уступае якасць такога суб'екта гістарычнага працэсу.
Доктар Геннадзь Семенчук, чи магчыма нам, беларусам, выпрацаваць нейкую агульную палітычную візію нашай гісторыі або гістарычную візію нашай палітыкі?
Я бы адкінуў агульную, а вось аналітычную, сінтэтычную абсалютна няма ніякіх праблемаў. На шчасце, на сённяшні дзень ўжо існуюць метадалогіі, тэарэтычныя распрацоўкі культурных антраполагаў, прававедаў, гісторыкаў, этнолагаў, якія папросту просяць нас сесці на гэты ровар і паехаць у праўдзівым кірунку.
Значыцца, вялікая адказнасць вас як гісторыкаў прыняць удзел у гэтай працы?
Гэта абавязак, нават не адказнасць, а абавязак. Праблема толькі заключаецца ў кадравым складзе. Ну і, натуральна, вельмі хочацца, каб такія працы не выходзілі прыватным чынам, усё-такі некая інстытуцыя за гэтым павінна стаяць.
Пакуль нельга да канца быць пэўным гэтага, што наша дзяржаўнасць фармаваная.
Прафесар Александр Краўцавіч.
Беларусь мае вельмі даўнія традыцыі дзяржаўнасці, яшчэ з 10-го стагоддзя. Але адметнасць гэтага народу, гэтай краіны ў тым, што ў 20-м стагоддзі мае вялікія праблемы і з фармаваннем нацыі, і адпаведна з фармаваннем дзяржавы. Дзяржава беларуская фармуецца, але ўсцяж існуе загражэнне ліквідацыі, у прыватнасці от у пачатку снежня праз таемныя перамовы Лукашэнкі з Пуціным.
Я сам вельмі думаю над тым, якую гісторыю напісаць, каб адна беларусаў аб'ядноўвала. Бо дагэтуль такой гісторыі яшчэ няма і маю надзею, што сёння зробім хаця невялікі крок у гэтым напрамку.
Бо пытанне гістарычнай палітыкі зараз даволі актуальнае вось у гэтай нашай частцы Еўропы.
Ну, так, кожная краіна ўжо вядзе сваю гістарычную палітыку, некаторыя даўжэй і больш ціха, але вельмі вынікова, як, напрыклад, Нямеччына. Іншыя толькі пачалі некалькі гадоў таму, скажам, так ясна весці сваю гістарычную палітыку, як Польшча. Гэта адбываецца яшчэ метадам спробаў і памылак, але ўжо выразна відаць напрамак. Но Расія, гэта то мае вельмі моцную гістарычную палітыку і вельмі вялікія магчымасці яе праводзіць. Гэта ёсць прочма праграмаў, фільмаў, тэлебачанне расійскае на ўвесь свет вяшчае іхную праўду. І ў тым асяроддзі Беларусь мусіць мець моцную гістарычную палітыку, але гавару менавіта такую, якая аб'яднае грамадства.
Яшчэ ў 1978 годзе група на чале з галандскім антраполагам Класенам, чэшскім эмігрантам Петэрам Скальнікам выдалі працу «Раннія дзяржавы», якая да сённяшняга дня папросту невядома і нават не карыстаецца папулярнасцю ў Польшы, не гаворачы ўжо пра былы Савецкі Саюз. Дык вось, яны там на матэрыяле амаль 21 гістарычных дзяржаўных утварэнняў ад часоў Егіпта да пачатку 19 стагоддзя вызначылі мінімум 13 структурных характарыстык, якія дазваляюць гаварыць пра дзяржаву. І вось калі мы зноў звяртаемся да часоў Усіслава ці Полацкага княства, дык вось усе гэтыя 13 структурных адзінак, крыніцы, калі не пісьмовыя, то археалагічныя, этналагічныя, яны пацверджваюць. І вось гэта якраз і ёсць тым грунтам, які нам дазволіць у бліжэйшай будучыні гэта напісаць, не апісваць працэс, які адбываліся, менавіта напісаць, як гэта выглядала.
Былі этапы. Была дзяржаўнасць Полоцкага княства, Туровскага княства, была дзяржаўнасць Вялікага княства Літоўскага, была канфедэрацыя з Польшай і Рэч Паспалітая, потым была расійская акупацыя, потым дэкларацыя Беларускай народнай рэспублікі. І вот тады ўжо пачынаецца няпэўнасць. Тады ўжо бальшавікі супраць этой БНР проціставілі БССР. І тут уже можна казаць, БССР, кадлубовая дзяржаўнасць, потым развал Савецкага Саюза, і да гэтага часу наша дзяржаўнасць становіцца. Так, мы можам сказаць, што зараз адбываецца становленне найноўшай беларускай дзяржаўнасці.
Мы можам чаго навучыцца з нашай беларускай гісторыі ў фармаванні гэтай жа, скажам, тэмы на будучыню. Ёсць нейкія прыклады, якімі можна карыстацца?
Ну, безумоўна, і тут самы яскравы прыклад, які зараз прыходзіць у галаву, гэта паўстанне 1804 года і вобраз Каліноўскага. Міт, прыгожы, вельмі прыгожы міт Каліноўскага, змагара за вольнасць нашу і вашу і за, так скажам, за спробу чыню палітычна зразумець, што такое ёсць Беларусь. Ёсць гэта, ёсць сёння мы адзначаем годкі 99 гадоў слуцкага ўзброенага чыну, вайны фактычна беларускай вайны за беларускую народную рэспубліку. Ёсць там што ў аперацыі, што выкарыстоўваць. Мне здаецца, ёсць час думаць пра тое, што наша гісторыя гэта тое, што мы робім усё ж такі самі, і ад нашых дзеянняў залежыць будучыня гэтай зямлі.
З удзельнікамі канферэнцыі традыцыі і сучаснасць беларускай дзяржаўнасці сустрэўся Міхась Сцепанюк.
Пад знакам пагоні.
Не толькі Беласток, але і Сухаволя, Аўгустоў ды Нарва. У сераду стартуе 14-ты фестываль кароткаметражных фільмаў «Жубровка». У чацвер фестываль завітае ў Нарву, а вось наступная нядзеля будзе мець беларускія акцэнты. Якія? Пытаем мы куратара паказу Радаслава Дамброўскага.
Жубровка ўвесь час як бы імкнецца глядзець на тое, што адбываецца ў Беларусі і прыцягваць аўтараў з Беларусі. Бывае так, што і таксама было сёлета, ведаю, што беларускія аўтары падавалі заяўкі ў конкурсы «Вокна на ўсход», але неяк так атрымліваецца апошнімі гадамі, што гэтыя фільмы не патрапляюць у конкурсную праграму. Але ведаючы гэта, дырэктар фестывалю Мацей Рант у мінулых гадах ўжо адразу вырашыў, што калі не ў конкурсе, тады можа нейкім іншым чынам паказваць гэтыя фільмы. І былі такія спробы. Ад пару гадоў ёсць шчыльнае супрацоўніцтва і сябраўства з фестывалам з Мінску Сінема Перпетум Мобіле. І прыязджаюць госці з Беларусі, паказвалі кіно, былі паказы дакументальнага кіно з Беларусі, незалежнага. А сёлета вырашылі паказаць мастацкае кіно, ігравое кіно, якога аказваецца штораз больш, бо паколькі даступны, скажам, ёсць сродкі, даступны апаратура, не так дарагая і можна за невялікія грошы зняць кіно, яно здымаецца. Была прапанова ад Мацька Ранта, ці я б не заняўся вось гэтым, каб сарганізаваць такі паказ, каб скласці праграму. Пачаў цікавіцца, глядзець, што было ў апошнія гады ў нацыянальным конкурсе, запытвацца аўтару Беларусі. Аказалася, што гэтых фільмаў ёсць даволі шмат, лепшыя, горшыя. Выбралі пару фільмаў да сёлетняй праграмы, але паколькі ведаем, што гэтых фільмаў ёсць больш, то ёсць задумы на нейкія чарговыя паказы, мабыць, у будучыні ці на нейкі перагляд увогуле беларускага кіно шырэйшы.
Беларусь, вядома, не мае ані школы кінематографа, нават тая кінастудыя, якая дзейнічае «Беларусьфільм», у апошнія гады пераважна здымае расійскія тэлесерыялы. Скуль гэтая моладзь узялася? Дзе яны ствараюць перадусім? У самой Беларусі? Паза яе межамі?
Ну, так як ёсць названне праграмы «Беларусь паза межамі», «Беларусь паза сістэмай» і так далей, бо аказалася, што калі я сабіраў гэтую праграму і паглядзеў на аўтараў, то большасць з гэтых аўтараў, якіх фільмы маглі б паказаць, або закончылі нейкія фільмовыя школы паза межамі Беларусі, або прымалі ўдзел у нейкіх майстар-класах, або шукаюць грошы, прадусараў шукаюць замежных і гэтыя фільмы робяць. Але нават калі, напрыклад, робяць гэта ў варшаўскай школе фільмы, то яны робяць з польскім прадусарам, але здымаюць у Беларусі або здымаюць пра Беларусь. Ёсць, канешне, аўтары, якія радзяць сабе неяк у межах Беларусі, робячы гэтае незалежнае кіно. А ствараецца яно, як усё здаецца ў мастацтве, з нейкай унутранай патрэбы. І, мабыць, таму, што вось няма гэтых вялікіх кінастудыяў, няма нейкай вядомай кінашколы, то паяўляецца такая ініцыятыва знізу аўтараў, што мы хочам ствараць штосьці сваё, і мы ў змозе паказаць, што такое робіцца. Ну і яны робяць гэта. І ўвогуле мне здаецца, што не толькі ў Беларусі, але ўвогуле ў розных краінах пры складаных умовах з кінематографам паяўляюцца нейкія новыя людзі. Гаворыцца часта тады пра нейкія новыя хвалі. Так было і ў Румуніі ў свой час паявілася новая хваля румынскага кіно.
Напэўна, будзе нагода таксама крыху даведацца пра беларускае кіно, паглядзець беларускае кіно праз тыдзень у наступную нядзелю 8 снежня.
Что побачать глядачи?
У неделю 8 снежня, але звичайно на фестивалі Жубровка показання межовується тільки до Білостоку, а фестиваль подорожничає і уже у четвер 5 снежня у Августові у дискусійному фільмовому клубі буде показ цих фільмів. Буде так само у Суховолі показ у п'ятницю. І у неділю у Білостоку, у межах бранчу, організованим суполно з зв'язом «Щити», і сподіваюся, що після цих фільми так само будуть подорожничати по Падлаші, буде це 5 коротких метражів, узнагороджених чи відзначених не як у минулими роками, показуваних на кінофестивалі «Листопад». Це Віктора Красовського, буде «Стужка душі мертві», Саші Стельченко, який працює у Чехії, робить там у школі фільми, Діма Дідок, який якраз у Білорусі працює, і так само ma talenowity autor z takim krychu anarchistycznym podchodem, film Włady Sienkowej, a tak samo Darii Żuk, jaka ja pracuję u Zesza i jej stóżka była białoruskim kandydatem do Oscara. Pokolki Żubrowka krótki metraż to nie budzi jak raz kryształ, ale inszy film tak samo tej autorki Darii Żuk budził w tej programie.
Sustrecze Białoruś Paza, gdzie możemy zobaczyć pracę młodych białoruskich krótkometrażników, projdzie 8 śnieżnia u Kamera Cafe po adresie Lipowa 14:11 у Беластоку. Початок у 13:30. Уваход вольны. Калі казаць пра мерапрыемствы, планаваныя на наступны тыдзень, дык тут варта звярнуць увагу на майстар-класы па аднаўленні калядных зорак. Пройдуць яны ў вясковай святліцы ў Старым Бэрэзове у чацвер, 5 снежня. Арганізатар фундацыя «Яны гэта мы» запрашае ўсіх ахвотных на 17-ю гадзіну. На гэтым наша нядзельная сустрэча падыходзіць да завершэння. Для вас працаваў Дзмітр Косцін. Прыемнага вам дня.
Там у полю озерэчко, там плавало ведерэчко. Твора, ти не мія, я не твоя.
законника сідлає і на коня розмовляє.